Velkommen til podcastet, der handler om, hvordan du kan få ting til at ske med inspiration til hjerte, hjerne og fødder. Det er adfærdsledelse på lyd. Velkommen til en rejse fra intention til handling. Rejsen starter her. At leve et sundere liv er et valg, men det er et valg, som for mange af os medfører, at vi skal lægge en livsstil om, og vi skal ændre vores adfærd. I denne episode af podcastserien Adfærdsledelse på Lyd skal vi i dag tale om, hvordan man kommer fra intention til handling i forhold til at leve et sundt liv. Vi skal tale om, hvad der virker i forhold til at få og fastholde en sund adfærd, og hvordan livsstil og livsindstilling påvirker livslængden. Min samtalepartner i adfærdens forunderlige verden af sundhed og livsstil er Bente Klarlund. Bente Klarlund er overlæge på Rigshospitalet, hun er professor ved Københavns Universitet og leder af Trygfondens Center for Aktiv Sundhed. Bente Klarlund beskriver sin opgave som sundhedsforsker således. Sundhedsforskerens fineste opgave er at gennemskue et forskningsresultat og levere forskningsbaseret råd om sundhed. Og det er ikke at hoppe på en kur, men at forstå de sammenhænge, der er til vores historie og få nogle vaner etableret meget tidligt i livet. Dejligt, at jeg måtte komme her og besøge dig i dag, Bente. Jeg har glædet mig til den her samtale med dig omkring sundhed, adfærd og forandring. Vi skal tale om det, jeg kalder adfærdsledelse. Det kan være, det er lidt fremmed ord i en sundhedssammenhæng, så jeg prøver lige at sætte lidt ord og begreber på, hvad det egentlig er. Fordi de fleste siger, at jeg har jo egentlig ikke noget med adfærdsledelse at gøre. Jeg leder ikke. Og til dem plejer jeg at sige, jamen du har jo ansvar, i hvert fald første omgang for din egen adfærd, hvordan du opfører dig. Mange af os har også ansvar for andres adfærd, hjælpe dem, for eksempel samlever, kollega, god ven. Og så har vi en eller anden adfærd, vi udfører i forbindelse med det job eller erhverv eller den opgave, vi nu har i livet. Og det kan for eksempel være at bringe post ud, eller sælge varer, eller være konsulent, eller være forsker og formidler. Der er en masse adfærd, der knytter sig til det. Og at lede den adfærd, lede de handlinger, vi har, det er det, som er en opgave for os alle sammen, men som også er det svære. Det er jo derfor, der både er mediciner og psykologer og teologer til at hjælpe os på rette vej til at oversætte de her intentioner, vi har i livet, og så det der adfærd, vi gerne skulle til. I din seneste bog, Yngre med årene, kommer du med en samlet guide til i hvert fald at kunne leve et sundere liv, og du kommer med mange gevinster til, hvad det kan føre til, hvis vi lever et sundt liv. Men inden vi kommer dertil, skal vi jo lige vanen tro, snak om det sted, vi står, fordi at det er jo sådan, at vi mennesker og den adfærd, vi har, hænger sammen med de steder, vi er. Og jeg har spurgt dig, hvor skal vi mødes, så sagde du resolut, vi skal mødes her. Så kan du ikke lige prøve, Bente, at fortælle os, inden vi dykker ned i adfærdens vidunderlige verden, hvorfor vi står netop her og hvor vi står?
Vi står her, fordi det er her, jeg tilbringer det meste af min tid. Vi er på Rigshospitalet, hvor jeg er overlæge. Min baggrund er infektionsmedicin, tropemedicin og intern medicin, og jeg leder et ret stort forskningscenter på omkring 80 mennesker, der forsker i mere specifikt i fysisk aktivitet og sundhed, både i celler, stamceller og i mus og i mennesker, og også prøver at udvikle noget, der kan bruges ude i samfundet. Og så har vi en lille hobby, der hedder formidling, hvor vi prøver at delagtiggør folk i, hvad er der så af evidens i, hvad der skal til for at have et sundt liv, eller et liv, hvor man nedsætter sin risiko for alvorlig sygdom.
Ja, og det er jo den sidste del, vi dykker ind i dag i den her episode, med at få forandringer til at ske i dit eget liv i forhold til sundhed. Så det er altså formidlingsdimension og forandringer relateret til det. I rum nummer et skal vi tale om, hvad det er for nogle ændringer, man typisk kan kigge på i sit liv, når man skal til at leve et sundere liv. Du taler om, at det ser ud som om, at der er en relativt klar kobling imellem livsstil og livsindstilling, og at de to ting kan lede til et sundere og længere liv. Men kan du ikke lige prøve at starte med, hvad du egentlig opfatter som et sundt liv? Er der en definition af det?
Der er ikke noget quick fix til et sundt liv. Det er en... Der er mange komponenter i det. Jeg har i mange år været meget optaget af de fysiske komponenter, som kost, rygning, alkohol og motion. Og jeg var også godt klar over, at fysisk sundhed havde en afsmittende effekt på den mentale sundhed. Men i nyere tid, der er jeg blevet mere optaget af, at hvis man ikke har det mentalt godt, ja, så er det også meget, meget svært at leve sundt i klassisk forstand. Og i dag der breder jeg sundhedsbegrebet ud til, at det ikke bare handler om de her kramfaktorer, kost, rygning, alkohol og motion, men i høj grad også handler om sociale relationer, venskaber, hvordan man har det med sine børn, sine børnebørn, frivilligt arbejde, om man er optimist eller ej, om man oplever det, jeg kalder ærefrygt. Så der skal mange flere, om jeg så må sige, farver på paletten, hvis man skal have et helstøbt, sundt liv, sådan som jeg ser det i dag.
Yes. Og er det, skyldes det så, at der er så kommet lidt flere, at der er kommet, du har fået lidt flere år, lidt flere erfaringer i forhold til, at det mentale er kommet til at betyde mere i dit samlede sundhedsbegreb, end det gjorde tidligere? Hvad tænker du, der ligger til grund for det?
Jamen, der ligger det til grund, at jeg prøver at gå meget systematisk til værks. Ikke? Jeg bruger jo en forskningsmetode, så hvis nogen siger til mig, det er optimister lever længere, så starter jeg med at tænke, det tror jeg ikke. Det er sådan noget langhåret pjat, jeg tror ikke på positive tanker, men så sætter jeg mig ned og studerer videnskaben, og hvis der så faktisk er noget om det, og det er der så i det her tilfælde, optimister får mindre hjertesygdom, og får de hjertesygdom, så lever de længere, jamen så tager jeg det jo med ind og prøver at forstå den her nye, for mig, nye brik.
Yes. Det tror jeg, vi kommer lidt mere tilbage, eller tilbage til lige om lidt. Et sted refererer du til en undersøgelse omkring sundhed, hvor du skriver blandt andet, at 67% af alle mænd og 74% af alle kvinder har ønsker om at blive mere fysisk aktive. Ja. De har sådan nogle intentioner om, at der skal ske nogle forandringer. Vi vil godt ud og røre os mere, vi vil gerne bevæge os noget mere. Men det er jo ikke lige frem altid så, hvis man så kigger på de andre tal, vi har i forhold til både vores størrelse og vores krops og vores body mass index, BMI, som det vist hedder med en fin forkortelse, at det nødvendigvis er sådan, at alle vores intentioner bliver til handling. Kan du ikke prøve at hjælpe os lidt til at forstå, hvis man skal oversætte nogle af de der intentioner til handlinger, hvor kan man så starte i forhold til at komme til at leve et sundere liv?
Jamen, ubeskeden kan jeg jo starte med mig selv som et helt håbløst eksempel. Jeg var utrolig kropsdoven, men min forskning førte mig ind i et videnskabeligt miljø, hvor jeg fik kendskab til, at det at være fysisk aktiv var utrolig vigtigt for at nedsætte risikoen for sygdom. Så jeg begyndte simpelthen bare at motionere selv, fordi jeg var overbevist af data. Og så er det jo sådan med de nyfrelste, at de værste, de begynder jo at missionere. Og det var egentlig det, der skete for mig, samtidig med, at jeg fik mere og mere kendskab til betydningen af fysisk aktivitet, så begyndte jeg at missionere, eller med andre ord, jeg begyndte at formidle. Og jeg mener jo, at det at vide noget, kan være med til at forandre. Men det er kun en lille komponent. Mindst lige så vigtigt for forandring er jo faktisk, at man gør det let i det her tilfælde at være fysisk aktiv. Så der skal vi jo fat i politikerne. Det, der virkelig flytter noget, det er jo, at vi har en by, hvor man kan gå og cykle og kan bevæge sig, og man har lovgivning i skolerne om, at børnene skal bevæge sig. Så det har jeg så også interesseret mig for. Altså, der er forskningen, der er, kan man sige, det er den umiddelbare formidling direkte til borgerne, der er det politiske lag, og så er der faktisk også det her lag, hvor vi prøver nu at gå ind og uddanne dem, der er på universiteterne, på læreanstalterne, til at få det her sundhed, fysisk aktivitetsspil med, fordi man er nødt til at undervise og i alle mulige led for, at man kan skabe en forandring på det her punkt.
Ja, så hvis man skal have forandringer til at ske ind i det sundhedsmæssige, så er der altså både de enkelte individer, der skal gøre noget, der er noget med nogle strukturelle rammer, vi skal ændre, der er noget med en politisk ting, og så er der en løbende formidling.
Ja.
Men du har, synes jeg, en rigtig interessant gave med til os faktisk i din bog, som kommer fra forskningen i alder, og det der med, hvordan vi ældes. I din bog her om at blive, hvad hedder det, yngre med alderen, skriver du, tvillingeforskning, og nu citerer jeg, viser, at den tvilling, der ser ældst ud, typisk dør før den anden tvilling. Det er simpelthen farligere at se ældre ud, end at være et år ældre. Et udseende, der er ældre eller yngre end din faktiske alder, er et godt mål for, om du er usund eller er sund i fysisk forstand. Og der kender vi jo alle sammen den remse, som du så senere nævner, nemlig spise sundt, undgå rygning, drikke moderat, motionere 30 minutter. Og så væsentlige ingredienser, også som du har nævnt her, kaffe, søvn, sex, børn, venner, optimisme, forfængelighed, frivillighed og ærefrygt, som du også har nævnt. Og så afslutter du, men det er nødvendigt at drikke denne livets elixir regelmæssigt, hvis du vil kandidere til evig ungdom. Så det er det, jeg mener med gaven, den her evige ungdom. Kan du ikke prøve at sætte os lidt ind i den der evige ungdom? Det ved jeg godt, at du ikke kan love til folk, at de får, men du har et lille begreb, du kalder telomer-klippekortet, som på en eller anden måde er en vej ind til det der.
Ja. Telomere, det er enderne af vores kromosomer, og telomererne sidder på vores kromosomer som sådan nogle DNA-sekvenser, på samme måde som plastikduberne for enden af vores snørebånd skal stabilisere snørebåndene, så skal telomererne stabilisere kromosomerne. Og hver gang der er en celle, der deler sig, så deler kromosomerne sig, og så mister vi et stykke telomer. Og på et eller andet tidspunkt, så har vi ikke mere telomer tilbage, så er vi blevet så telomerforkortet, at cellen dør, den går i senilitet og dør. Så hvis man kan påvirke den hastighed, hvormed cellerne deler sig, så kan man også spare på sine telomerer. Så bliver cellerne kan leve længere, så kan organer leve længere, og mennesket kan leve længere. Og der er det utroligt interessant, at noget af det, der virkelig påvirker vores telomerforkortning, det er kronisk inflammation. Og kronisk inflammation, det ser vi ved svær overvægt, ved manglende motion, rygning er rigtig, virkelig tænder i et bål hver gang, mens man ryger. Så meget livsstil af det, vi kalder sund livsstil, det har faktisk en positiv effekt på vores telomerer, og dermed nedsætter den vores aldring. Og det, der så er helt vildt, det er, at man også har fundet ud af, at livsindstilling betyder noget. Og det vil jeg nok tro, at det var sådan noget, man skrev i et dameblad og rynke på næsen over, men det er for det første sådan, at dem, der opfandt telomererne, de fik Nobelprisen for det i 2009, og de har videreført forskning, der viser, at faktisk ens indstilling, altså hvis man har mistillid til, hvis man har negative holdninger, hvis man mistror folk, hvis man er pessimistisk, jamen så går det simpelthen ud over de her telomerer. Det hele, det accelererer meget hurtigere. Det kan jeg nok godt forklare rent biokemisk, fordi når man er sur og tvær og har det skidt mentalt, ja, så bliver man også stresset, så får man øget stresshormoner, og så får man øget inflammation, og så kører det, sådan biokemiske, biokemien er stadig på plads, men det er alligevel en åben øjne for mig, at ikke bare livsstil, men også livsindstilling betyder noget for, med hvilken hastighed vi ældes.
Ja, og altså åbenbart også, hvilken hastighed vi bruger vores klippekort med, fordi det er vi udstyret med.
Lige præcis. Der er nogen, der siger, at vi bliver ikke gamle, vi bliver telomerforkortet, men det kan vi altså selv. Vi kan i hvert fald selv gøre noget for at påvirke den udvikling. Og så er det, vi altid er nødt til at sige, at sygdom er også først og fremmest sort uheld. Så der er også sådan, at man kan være sund og ikke rygende og slank og motionerende og alligevel få alvorlig sygdom. Men når det er sagt, så er det altså også noget, vi selv kan gøre for, at det ikke skal gå helt galt.
Det vender vi tilbage til i rum 2, for der skal vi nemlig kigge på, hvordan adfærd og indstillinger det kan påvirke det her mere konkret og få lidt flere klip på kortet. Tak for det. Velkommen til rum 2.
Tak for det.
Her skal vi tale om det her telomerklippekort og hvordan vi faktisk kan få lidt flere klip på kortet igennem vores adfærd, igennem vores indstilling til livet og vores livsstil. I den her meget fine bog, som vi har talt om, din sidste nye bog, det står i øvrigt også i en del af din brevkasse i Politikken, som du har nu, citerer du Thomas Mann for Trolddomsbjerget for følgende, og jeg citerer nu. Vane betyder, at tidssansen sover ind eller dog bliver mat, og når ungdomsårene opleves langsomt, mens det senere liv forløber stadig hurtigere eller iler afsted, så må det bero på vanen. Vi ved godt, at dette at indskyde andre og nye vaner er det eneste middel til at holde os levende, opfriske vores tidsvand eller tidssans, opnå at forynge, forstærke, sakne vores tidsoplevelse og dermed i det hele taget forny vores livsførsel. Vanen er altså vejen til nyt liv for Thomas Mann, men den er altså også vejen ind til oplevelsen af tid, om det går hurtigt eller langsomt. Du fortaler for de små skridts lov, hvis vi skal have flere kort flere klip på telomerkortet der. Kan du ikke prøve at tage os lidt med ind i det med de små skridt og vanerne her? Hvad er det, der er så afgørende i forhold til at få et godt liv?
For det første, så er vi galt på den, hvis vi siger, at vanens magt er stor, og dermed mener, at man ikke kan ændre vaner. Det har coronatiden jo vist, at vi sagtens kan.
Helt vildt.
Og det lover rigtig godt. Og det er jo, man er jo alligevel sådan, hvis man er fysisk inaktiv mest, ligger på sofaen, så kan man ikke se for sig, at man bliver den der spurter afsted omkring søerne i København eller løber maraton. Men man kan starte med at helt konkret små skridt sætte det ene ben foran det andet, og der ligger utrolig meget sundhed fysisk og mentalt, i bare at begynde at gå 30 minutter om dagen. Så det er et eksempel. Med hensyn til kost, så er der også alle mulige diæter, men man kan måske bare begynde at spise lidt mindre, eller måske begynde at spise kun, når man er sulten.
Ja, du refererer til en lov, som jeg synes er ret sjovt, den der 80%-lov. Altså, i stedet for at spise op til max hele tiden mæt, så er det 80%. Hvad var det?
Det er jo, når jeg kigger på dem, der lever i de blå zoner, hvor der er rigtig mange 100-årige, som er sunde og raske, så en af de små regler, de har, det er, de beder til Gud om, at han vil stoppe dem med at spise, når de er 80% mætte. Så det behøver ikke være så fancy med alle mulige diæter, men bare ikke overfylde sig selv. Så der er så nogle små ting, som man kan tage fat på.
Ja, du taler faktisk lige frem om at afsportificere fysisk aktivitet. Ja. Er det, fordi vi alle sammen udstyret med en eller anden idé om, at det skal gøre ondt, og vi skal svede, hvis vi skal bevæge os? Eller hvad tænker du med det udtryk at afsportificere?
Jamen, jeg tænker, at der er en ekstrem polarisering i fysisk aktivitet. Der er nogen, der dyrker maraton og ultraløber er sindssygt fitte, men samtidig med, at der bliver flere og flere af dem, så bliver der også flere og flere af dem, der ligger på sofaen. Og hvis man som mig er blevet valgt sidst til rundbold, da jeg var barn, eller rettere sagt først blev valgt, da der gik 2-1, så bliver man aldrig til sport. Men man kan jo få en masse fysisk aktivitet i sund forstand ind i sit liv ved at afsportificere den fysiske aktivitet. Og simpelthen, man behøver ikke begynde at gå sig en tur, man behøver ikke blive klædt op, man behøver ikke engang være medlem af et fitnesscenter eller et idrætshold. Så når vi taler om sund forstand, så får man relativt mere ud af at gå fra ingenting til lidt, end ved at gå fra at kunne løbe et maraton på 4,5 timer til 4 timer.
Ja, så små ting betyder meget i det store, hvis de gentages. Interessant, og det er jo en vigtig del af hele adfærdslederens værktøjskasse. Det er det her med at forstå mikrohandlingerne, kalder jeg dem, alle de små greb, der kan få ting til at ske. Og sundhed er jo, som vi nok allerede fornemmer nu, en kompleks størrelse. Det er et mangefacetteret begreb. Det involverer mange elementer i dit personlige liv. Men det, som slog mig som en af de stærke drivkræfter, som du fremhæver i din bog, som er central i forhold til at få forandringer til at ske i dit eget liv, og også få de der ændringer i adfærd til at ske, det er forfængelighed. Ja. Kan du ikke prøve at uddybe, hvad du egentlig mener? Hvad er det? Hvordan bidrager forfængeligheden med at få ting til at ske? Jeg er klar over, at det kan være dejligt, at man ser godt ud, og man kan gøre sig pæn og lækker og tage make-up på osv. Men jeg tænker, at du lægger noget mere i det her ord, forfængelighed. Hvad er det?
Altså, vi er jo vant til at sige, at forfængelighed, det er absolut ikke det farveste træ i skoven. Det er faktisk pinligt at være forfængelig. Jeg tænker på, hvis nu en ung pige, at hun løber, fordi hun gerne vil være slank, eller en mand, han dyrker bodybuilding, fordi han gerne vil have, en sixpack. Jamen, det kan godt være, at de gør det for at se godt ud, men det har jo stadigvæk en effekt på deres sundhed, bedre kredsløb, bedre stofskifte, lever længere, forebyggelse af sygdom. Hvis en kvinde holder op med at ryge, fordi hun ikke vil have brune pletter i hovedet og ikke vil blive rynket og have gule tænder, så kan det godt være, at det er forfængeligheden, der er drivkraften. Men lykkes det for hende, så vil hun jo statistisk set leve 10 år længere. Så jeg synes, at forfængelighed, det er jo en meget, meget stærk drift. Så den synes jeg ikke, vi bare skal sparke til hjørne. Jeg vil gerne genopfinde den.
Jeg synes, det er en rigtig godt ting. Så lad os lige prøve at blive lidt ved den der forfængelighed. Ja. Fordi jeg synes jo lidt, at med de sociale medier og digitaliseringen, fordi jeg er faktisk enig, og hvis vi kigger på det evolutionært, så har forfængeligheden jo drevet ekstremt meget ændringer af adfærd op igennem menneskets evolutionære historie. Men det er ligesom om, at de sociale medier, der er det blevet lidt demoniseret, fordi det er måske en forkert brug af forfængeligheden. Altså det der med, når man skal iscenesætte.
Ja, men det er jo netop iscenesættelse. Det er, at man bruger Facebook som sådan et vindue, som et forløjet vindue. Se, her går det godt. Det er ikke den form for forfængelighed. Jeg blev optaget af forfængelighed, da jeg var i Haiti, og så i det der et af verdens fattigste lande, hvordan de der mennesker, som altså boede i lærhytter, og alt var forfærdeligt, forarmet, men hvordan de hver morgen kom ud af lærhytterne i, jeg ved ikke, hvordan det var lykkedes dem at få strøget deres klæder og sat deres hår, men de så jo fantastiske ud, og jeg ved fra Afrika, at en kvinde, der ikke sætter sit hår, hun er alvorligt syg, tænker man. Hun er deprimeret, så det ligger jo så centralt hos os, at jeg tror, at det er en overlevelseskraft. Og begynder jeg at læse på det, kan jeg også se, at dem, der klarer sig godt i en arbejdssituation, og det vil bidrage også til, at man så har råd til at købe mad og overleve, jamen det er ikke bare de smukkeste, men det er faktisk dem, der gør noget ud af sig selv. Så nu tror jeg ikke, jeg kommer til at skrive bag på husen, har du husket at gå til frisør i dag, fordi ellers er du ikke sund. Men trods alt accepterer det, som du siger, evolutionært kan vi jo se, at det er en drivkraft. Man kan måske sige, at det er det, der for alvor adskiller os fra dyrene.
Ja, man kan jo også sige, at man kan i hvert fald konstatere, når man ligesom skal have de stramme jeans på og skal ud igen her, for eksempel at interviewe dig i dag, så kunne man jo godt mærke, hold da kæft, man, de er jo blevet noget strammere her under corona,
men
lige har glemt.
Men uanset, at man så lige tager sådan en sundhedskur, fordi man gerne vil ned i de der jeans eller ej, så har det jo den samme sundhedseffekt, ikke?
Præcis, og det var egentlig også det, at jeg tænkte, at jeg stod og sagde, at de jo godt nok blevet stramme, fordi vi har jo så fundet ud af, hvad hedder det, undervejs, når man har siddet i de her comfy bukser, ikke? Altså, så kan man jo ikke mærke, at man faktisk bliver større og større i de her joggingbukser, fordi de giver sig jo bare i forhold til ens form, og der mærker man mere sin form, når man får jeansene igen, og det var i hvert fald et wake-up call til mig med ligesom at undgå det, du kalder bufitten, og komme i gang med at smide nogle kilo. Så forfængeligheden som drivkraft i forhold til at ændre adfærd, central, de små skridt lov, og det der med at være inde og kigge på vanen som central ting og gøre det let at starte. Hvis vi lige skal summe ud her fra rum 2, inden vi skal over til rum 3 og prøve at snakke om forandringer i lidt større perspektiv. Nu har vi snakket ned om den i den enkelte i forhold til adfærd, i forhold til vaner, små skridt og forfængelighed. Og din ambition om at formidle og forsøge at hjælpe folk til at træffe nogle mere hensigtsmæssige valg på baggrund af alle de oplysningsindsatser, du vil lave som brevkasseredaktør og skriver bøger osv. Men hvis nu lige prøve at hoppe op på den store klinge og snakke om, hvad skal der egentlig til for at få det til at ske og lave forandringer på sundhedsområdet i Danmark som sådan? Hvad tænker du så der, Bente?
Jeg tror stadigvæk, at der er en plads for, kan man sige, den type af formidling, jeg selv laver sådan lidt hobbyagtigt, ikke? Altså at skrive bøger, lave brevkasse, skrive klummer, lave tv-udsendelser. Jeg tror, der er en plads for, at der er nogen, der har en uddannelse, som så bringer den uddannelse i spil, og i mit tilfælde laver forskningsbaseret formidling, fordi det skal jo være den stemme, synes jeg også skal være i den iblandet den popstemme, der er, fordi det er jo meget høj grad de kendte skuespillere, internationale skuespillere, som sætter sundhedsdagsordenen. Det er hverken WHO eller sådan nogen som mig, men jeg synes, vi skal prøve at give folk et alternativ. Hvis vi ser på, hvad forskningen siger, så er det altså det her, der tæller. Men hvis vi virkelig gerne vil have sundhed for alle, og ikke kun for dem, der køber bøger, læser bøger og læser aviser, men sundhed for alle, så må vi have det faglige niveau engageret og det politiske niveau. Så i virkeligheden den allervigtigste sundhedsformidling, det er, når man kan påvirke lovgivning, det er, når man kan påvirke infrastrukturer, det er tit meget noget, folk ser ikke, at man er med i det. Det er det, der virkelig vil komme til at ændre noget. Det er, vi har fået, hvis vi kunne få det helt gennemført med det, at der skal være fysisk aktivitet 45 minutter i skolerne hver dag, det er jo et rigtig interessant initiativ. Det er, at man prøve at bygge byer, hvor man kan cykle og kan gå, uden at det er farligt, som det er for eksempel mange steder i USA. Det er noget, der virkelig vil batte. Altså, hvis vi kan indrette samfundet således, at vi automatisk kommer til at vælge det sunde, så vil det kunne udviske noget af den ulighed, der er i sundhed i dag.
Yes, så det vil sige, at det store skridt og det små skridt, de skal sådan set gå.
Ja, det er den måde, jeg også bedst kan se det på, at det er nødvendigvis sådan, at det her sundhedsparadigme, det må gå på to ben.
Nu kørte jeg jo lige forbi søerne på vej herned til dig, og der var jo masser af mennesker, der træsker rundt her. Ja. Tænker du, at det her corona, det kan jo på den ene side bidrage til, at vi alle sammen har tabt noget i forhold til motion i skoler og så videre. Mine drenge, de spiller ikke så meget fodbold lige for tiden. Det synes jeg er et stort tab i forhold til den bevægelse, de har. Til gengæld er de begyndt at løbe lidt, og begyndt at gå mange ture. Det tror jeg, der er mange, der er under corona. Tænker du, at corona bidrager til den generelle sundhed, eller trækker det lidt fra telomerkortet der? Hvad tænker du?
Jeg tænker, at det gør begge dele. Det er et kæmpe sundhedseksperiment, vi laver lige nu. Vi har simpelthen lavet en strukturel adfærdsændring for stort set hele Danmark. Rigtig mange har mistet deres transportmotion, og vi går ikke ud for at besøge hinanden, vi går ikke i biffen, vi handler mindre, end vi gør, så vi er meget hjemme. Vi har arbejdet derhjemme foran skærmen, så vi bevæger os mindre. Det er jeg bekymret for. Men så ser jeg jo netop det her, at man kompenserer, rigtig mange kompenserer, og vi har aldrig set så mange være ude og gå og løbe. Og hvis man nu siger, at dem, der går og løber, de bliver ved med at holde fast i den, samtidig med, at de så også begynder at gå i fitnesscenter igen, jamen det kan jo øge sundheden. Men min intuition siger mig, at det, vi ser lige nu, det er en yderligere polarisering. Der er dem, der ikke er klar over, ups, det her, det er rigtig alvorligt, at jeg bare ligger derhjemme og ikke kompenserer, og så er der dem, der gør det. Men jeg har faktisk ikke nogen tal til at underbygge det.
Nej, men i hvert fald så bliver det spændende og interessant at følge, hvordan den her udvikling kommer til at slå igennem på sundhed. I hvert fald, hvis man kigger på dine tal i bogen, så kan man sige, sådan 3 ugers inaktivitet, det er i hvert fald ikke noget, der bonger særlig godt, hverken på ens bufet, eller det bonger måske rigtig godt på bufet, men ikke særlig godt på telomere.
Jeg tror, du refererer til forsøg, der viser, at hvis man ligger på sofaen i 3 uger, så bliver man 30 år ældre, hvad angår konditionsstyrke og stofskifte, og det tager ikke 3 uger at genvinde, det tager nærmest 5 måneder.
Ja, og det var nemlig, jeg tænkte, at hvis det der coronatræthed har lagt det der oveni, så er det i hvert fald et rigtig dårligt regnskab her. Men lad os håbe på det gode, det ved vi i hvert fald for dobbelt på WHO, at det betyder enormt meget for at have en coronakorrekt adfærd og en sund adfærd.
Og det betyder noget for den individuelle sundhed, det er, at man er optimistisk og tror på fremtiden.
Så det gør vi her med, og tak for rum 2, Bente. Velkommen til rum 3. Et sted siger du, Bente, at jeg kræver, at der er forskning bag min råd, og det fornemmer man både her i rummet, det fornemmer man i det, man læser, og i det, du siger. Men vanen tro skal vi nødt til at snakke om råd, de 3 bedste råd fra Bente Klarlund til at få forandringer til at ske. Og jeg tænker, vi har jo kigget på forandringer i forhold til det enkelte menneske, altså med små skridt og med forfængelighed. Det kan være nogle af de der stærke drivkræfter, man kan have i forhold til at få forandringer til at ske. Så vi prøver at tale din liste op omkring, hvordan man får forandringer til at ske i en lidt større skala. Men jeg kunne godt tænke mig lige at starte lidt ved dig. Fordi inden vi går i gang med den der få det til at ske-liste, og det her med, at du gerne vil have forskning bag din nye råd, der siger du et sted, og jeg tror, det er med ironisk glimt i øjet, der siger du, mit bedste råd er at gøre, som jeg siger, og ikke, som jeg gør. Så Bente, hvis vi skal have lytte til din få det til at ske-liste, så er det måske dit første råd, eller hvad?
Ja, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at man ikke bare gør, som jeg gør, men gør, som jeg siger. Fordi jeg er jo bare et menneske, og det er også svært for mig at få motioneret nok og få drukket lige præcis det rigtige antal glas rødvin. Det går meget godt med ikke at drikke for lidt, men ikke at drikke for meget. At altid spise sundt. Så hvis man kigger på mig og siger, at det er sådan, jeg skal være, så vil det hele det her sundhedsformidling, det vil godt nok gå på nogle meget tynde ben. Det vil være utrolig skrøbeligt. Jeg er meget bekymret for det med rollemodeller. Skal man have rollemodeller eller guru, så skal man sørge for at have en ordentlig håndfuld, så det hele ikke skal være der på gulvet, når der er en enkelt, der fejler.
Så råd nummer 1, det lyder?
Råd nummer 1, det lyder, gør som jeg siger, ikke som jeg gør.
Fantastisk. I forhold til den lidt større skala, som vi har været inde på, i forhold til at få forandringer til at ske også, der er jo en ting, at man følger forskeren i sin information, og ikke i hendes adfærd, som vi har snakket om i råd nummer 1. Hvis vi skal op i det der lidt større strukturelle noget, hvad skal råd nummer 2 så være for at få forandringer til at ske?
Jamen, der vil jeg faktisk rigtig gerne ind i det faglige niveau. Her i vores eget forskningscenter, Center for Aktiv Sundhed, der har vi lavet sådan et ambassadørnetværk, Center for Aktiv Sundheds ambassadører, forløb på mere end 400, som fører den forskningsbaserede viden ud i kommunerne, ud på hospitalerne, og det netværk skal blive større og større og større, således at det hele tiden kommer ud, så det ikke bare er afhængigt af mig, men så er viden, den bedste viden, den bliver kommer ud og kommer borgerne og patienterne til gode.
Hvordan formulerer man det som råd nummer 2 på din få det til at ske liste?
Det er klæde fagpersonerne og uddannelserne på, så de ved det sidste nye om fysisk aktivitet og sundhed.
Fantastisk. Råd nummer to på Bente Klarlunds, eller råd nummer tre, sorry, på Bente Klarlunds for det til at ske liste. Hvad skal det være?
Jamen, det er det politiske niveau. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal kæmpe imod ulighed i sundhed, og skal have dem, der skal nå dem, der har allermest brug for at ændre sundhedsadfærd, så skal man gøre sundhed til det lette valg. Og det betyder, at vi skal have noget lovgivning, der gør, at det er nærmest umuligt for børn og unge at købe cigaretter og købe hård spiritus. Vi skal have lovgivning, der gør, at det altid er den nemme vej at tage trappen og at gå og cykle. At den sunde mad er den, der ligger tilgængeligt i supermarkederne og ikke er den dyreste. Vi kan gøre rigtig meget på det niveau. Det vil sige, meget af den sundhedsformidling, eller hvis jeg laver noget sundhedsformidling, som jeg ligesom har tror kan have virkelig impact, så er det, hvis det lykkes mig at viske en Christiansborg-politiker eller en kommunalpolitiker noget i ørerne, så de tror, det er deres egen idé.
Så har du bedre god sundhedsledelse. Jeg vil kalde det sidste råd, indret omgivelserne, så de instruerer til handling. Tak for en rigtig spændende og oplysende samtale, Bente, og tak for den der meget, meget, synes jeg, stærke pointe om, at man skal lytte til, hvad du siger og ikke, hvad du gør. Det synes jeg var et rigtig godt menneskeligt råd. Tak fordi jeg måtte komme, Bente.
Tak fordi jeg måtte være med.
Rejsen fra intention til handling er slut for denne gang. Tak fordi du lyttede med til Adfærdsledelse på Lyd. Et laboratorie, hvor vi undersøger, hvordan dygtige, kreative, professionelle, skøre og sjove mennesker får forandringer til at ske. Husk, at det er gennem dine mikrohandlinger, at du opnår maksimal effekt. Alt det kræver af dig er mod til at tro på, at mikro er stort nok. Håber, vi lyttes ved næste gang.